Chiqish 36. bob Bazalil, Oxaliyov va boshqa hamma iqtidorli ustalar egamiz amr etgan hamma ishlarni bajarsinlar. Muqaddas chodir yasashda talab qilingan har qanday xizmatni bajarishlari uchun egamiz ularga mahorat va qobiliyat ato qilgan. Muso Bazalilni, Oxaliyovni va egamiz qobiliyat ato qilgan hamma iqtidorli ustalarni, yuragi zavqqa to'lgan odamlarni chaqirdi. Muqaddas chodirni yasash uchun Isroil xalqi olib kelgan hamma nazirlarni Muso ustalarga berdi. Bulardan tashqari xalq har kuni ertalab Musoga ko'ngildan chiqarib nazirlar olib kelishardi. Ishlarni bajarayotgan hamma ustalar yumushlarni tashlab Musoning oldiga kelib aytishdi. Egamiz bizga amr etgan ishlar uchun xalq keragidan ortiq olib kelyapti. Shunda Muso, bironta erkak, ayol endi muqaddas chodir uchun nazir olib kelmasin, deb buyruq berdi. Uning buyrug'i qarorgoh bo'ylab e'lon qilindi. Shundan keyin xalq nazir olib kelishni to'xtatdi. Xalqning olib kelgan nazirlari ishning hammasini bajarishga yetib, hatto ortib ham qolar edi. Ishlayotganlar orasidagi eng mohir odamlar muqaddas chodirni yasadilar. Mohir tikuvchilar Bazalilning ko'rsatmasi bilan chodirning ichki qavatini qildilar. U mayin zig'ir matosidan tikilgan 10 ta choyshabdan iborat bo'ldi. Ko'k, safsar va qirmizi iplar bilan karublar tasvirini mahorat bilan solib, bu choyshablarni bezatdilar. Har bir choyshabning bo'yi 28 tirsak, eni 4 tirsak edi. Hamma choyshablarning o'lchovi bir xil edi. Ular choyshablardan 5 tasining bo'yini bir-biri bilan birlashtirib tikdilar. Qolgan 5 tasini ham shunday qildilar. Hosil bo'lgan 2 uzun bo'lak choyshabning bo'yiga ko'k matodan 50 tadan halqa tikdilar. Har ikki tomonga tikilgan halqalar bir-biriga ro'parama-ro'para edi. Keyin oltindan 50 ta ilgak yasadilar. Ikkala choyshabning halqalarini ilgaklar bilan bir-biriga uladilar. Shunda chodirning ichki qavati bir butun bo'ldi. Muqaddas chodirning qoplamasi uchun ichki juni matosidan 11 ta choyshab tikdilar. Har bitta choyshabning bo'yi 30 tirsak, eni 4 tirsak edi. 11 ta choyshabning hammasi bir o'lchovda edi. Choyshablardan 5 tasining bo'yini bir-biri bilan birlashtirib tikdilar. Qolgan 6 tasini ham shunday qildilar. Ulangan 2 bo'lak choyshabning bir bo'yiga 50 tadan halqa tikdilar. Keyin chodirning qoplamasi bir butun bo'lsin deb ikkala choyshabni birlashtirish uchun bronzadan 50 ta ilgak yasadilar. Bu qoplama ustiga qo'yish uchun qizilga bo'yalgan qo'chqor terisidan qoplama. So'ng yumshoq teridan tashqi qoplama qildilar. Akas yog'ochidan muqaddas chodirni tutib turadigan romlar yasadilar. Har bir romning bo'yi 10 tirsak, eni 1.5 tirsak edi. Har bir romning ostida bir-biriga paralel bo'lgan 2 tirgak yasadilar. Chodirning janub tomonidagi devor uchun 20 ta rom yasadilar. Bu romlar ostiga qo'yish uchun kumushdan 40 ta taglik, har bir rom uchun 2 taglik qildilar. Har bir tirgak ostida 1 taglik bo'ldi. Chodirning shimol tomonidagi devori uchun 20 ta rom yasadilar. Har bir rom ostiga qo'yish uchun 2, jami 40 ta kumush taglik yasadilar. Chodirning orqadagi g'arb tomonidagi devor uchun 6 ta rom. Chodirning orqasida burchaklar hosil qilish uchun har ikki tomoniga yana bittadan rom yasadilar. Bu ikkala romni pastdan va yuqoridan tutashgan devordagi oxirgi romga birlashtirdilar. Bitta burchak hosil qilishi uchun bitta xalqa bilan yaxlit qilib birlashtirdilar. Har ikkala burchak shu yo'l bilan hosil qilindi. Shunday qilib, 16 ta kumush taglikka tayangan 8 ta romdan orqadagi devor qilindi. Har bir rom ostiga qo'yish uchun 2tadan taglik yasaldi. Muqaddas chodirning janub tomonidagi romlarni ushlab turish uchun akas yog'ochidan 5ta tamba. Shimol tomonidagi romlarni ushlab turish uchun ham 5ta tamba. Orqa tomoni, g'arb tomonidagi romlarni ushlab turish uchun ham 5ta tamba yasadilar. Romlarning yarmigacha o'rnashtirilgan o'rtadagi tambalar chodirning boshidan oxirigacha cho'zildi. Romlarni oltin bilan qopladilar. Tambalarni ushlab turadigan oltin halqalarni romlarga birlashtirdilar. Tambalarni ham oltin bilan qopladilar. Mayin zig'ir matosidan ichki pardani tikdilar. Pardaga ko'k, safsar va qirmizi iplar bilan karublar tasvirini mahorat bilan solib, uni bezatdilar. Ichki parda ushlab turilishi uchun akas yog'ochidan 4ta ustun yasadilar. Ustunlarga oltin qoplab, ularga oltin ilgaklarni mahkamladilar. Ustunlar uchun eritilgan kumushdan 4ta taglik yasadilar. Chodirga kirish joyi uchun mayin zig'ir matosidan pardani tikdilar. Parda ustiga ko'k, safsar va qirmizi iplardan mahorat bilan naqsh soldilar. Bu parda ushlab turilishi uchun 5ta ustun yasadilar. Ustunlarning tepasini va halqalarini oltin bilan qopladilar. Ustunlarning 5ta tagligini esa bronzadan qildilar.